20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 18. maj 2016. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu velikomučenicu Irinu. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, dodijelio je danas, 18. maja, orden Svetog Save drugog stepena Sretenjskom stavropigijalnom manastiru iz Moskve. U svečanoj sali doma Vojske Srbije juče, 17. maja, održan je koncert duhovne muzike Niške crkvene pjevačke družine Branko. Skup je blagoslovio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije se besedom obratio prisutnima. Na svečanosti upriličenoj u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti juče 17. maja uručena književna nagrada Izvi iskra Njegoševa pjesniku, dramskom piscu, eseisti Ljubomiru Simoviću. Na svečanosti, čiji su organizatori eparhija Budimljansko-Nikšićka i kompanija Mona, o Simovićevom dijelu govorili episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije i članovi žirija. 17. maja u Beču održan simpozijon na temu Izazov integracija pod pokroviteljstvom Radnog udruženja katoličkih saveza, a pored austrijskog šefa diplomatije, na simpozijonu između ostalih je učestvovao i episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej. Iz pomjesnih crkava. Bronzana bista svetog cara mučenika Nikolaja II. Otkrivena 16. maja na posjedu Preobraženjske saborne crkve u ruskom gradu Tambov. A 12. maja 2016. godine Bugarska pravoslavna parohija u Budimpešti, posvećena svetim Kirilu i Metodiju, proslavila 100-godišnjicu postojanja.
Danas aktuelno.
Slijedi opširniji pregled informacija koje ste čuli u najavi. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, dodijelio je danas, 18. maja 2016. godine, orden Svetog Save drugog stepena Sretenjskom stavropigijalnom manastiru iz Moskve. Visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve iz ruku njegove svetosti primio je iromonah Ignjatiše Stakov, sabrat Sretenjskog manastira. Sveti arhirejski sinod Srpske pravoslavne crkve, na predlog preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, dodijelio je Sretenjskom manastiru iz Moskve orden Svetog Save za pokazanu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu, davanjem nesebične pomoći tokom obnove bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Svečanosti u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu prisustvovali su episkopi sabrani na redovnom zasjedanju Svetog arhirejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U svečanoj sali Doma vojske Srbije 17. maja održan je koncert duhovne muzike Niške crkvene pjevačke družine Branko. Tom prilikom promovisano je audio i video izdanje sa kompozicijama Stevana Stojanovića Mokranjca pod nazivom Muzikom i slikom kroz svijet. Svečanosti su prisustvovali njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, državni sekretar Ministarstva odbrane Nenad Nerić, komandant kopnene vojske Srbije general potpukovnik Milosav Simović, 16 episkopa Srpske pravoslavne crkve, predsjednik gradske opštine Medijana Zoran Stojanović, oficiri vojske Srbije, brojno sveštenstvo i monasi, kao i poklonici duhovne muzike. Svečani skup blagoslovio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej, rekavši da je koncert posvećen obilježavanju 1000-godišnjice stradanja svetog kneza Jovana Vladimira. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije besedom se obratio prisutnima u prepunoj sali Doma vojske Srbije. On je tom prilikom istakao da je Sveti arhijerejski sabor ovu godinu označio kao godinu svetog Jovana Vladimira, vladara Duklje i Srbije, najistaknutije srpske kneževine iz 10. vijeka. Ono što ovog vladara čini izuzetnim je njegova pobožnost, pravednost i miroljubivost, ali i spremnost da se žrtvuje za svoj narod. U godini obilježavanja značajnog jubileja, mošti ovog svetitelja bit će prenijete iz manastira kod Elbasana u Bar, gdje će biti upriličeno osvećenje sabornog hrama posvećeno ovom svetitelju i mučeniku. U svečanom programu učestvovala je dramska umjetnica Ivana Žigon, koja je u pratnji ansambla Kosovski Božuri izvela himnu Svetom Jovanu Vladimiru, a publika je imala priliku da, pored programa crkvene pjevačke družine Branko, uživa u spletu kosovskih pjesama, kao i u numerama sa audio-video diska u kojima muzička arhitektura Stevana Mokranjca prati arhitekturu srpskih manastira. Na svečanosti upriličenoj u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti juče 17. maja uručena je književna nagrada Izvi iskra Njegoševa pjesniku, dramskom piscu i eseisti Ljubomiru Simoviću za njegov cjelokupan književni rad. Na svečanosti, čiji su organizatori eparhija Budimljansko-Nikšićka i kompanija Mona, o Simovićevom dijelu govorili su episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jonikije, i članovi žirija, dr. Jovan Delić, dr. Dragan Stanić, dr. Ranko Popović. Nakon dodjele nagrade, pred brojnom publikom, peti dobitnik ove nagrade, akademik Simović, održao je nadahnut govor. Slušamo tonski zapis kojeg je priredio kolega Radija Slovo Ljubve, Miloš Jevtić.
Književna nagrada Izvi iskra Njegoševa osnovana je 2007. godine i dodjeljuje se svake druge godine za najbolju objavljenu knjigu u prethodne dve godine, ukupna sabrana ili izabrana dela nekog pisca, kao i za ukupno životno delo objavljeno na srpskom jeziku, nezavisno od teritorije gdje je nastalo. Petočlani žiri za dodjelu nagrade odluku o dobitniku Izvi iskra Njegoševe za 2014. 2015. godinu proglasio je na svečanosti 4. februara 2016. godine na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, odlučivši da nagradu uruči akademiku Ljubomiru Simoviću. Osnivač književne nagrade Izvi iskra Njegoševa, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, kao poseban kvalitet Simovićeve poetike, izdvaja izuzetan oprez prilikom korištenja religijskih termina i simbola, uvrstivši ga među zakonite nasljednike Njegoševog pera.
Njegoševa sabraća po peru i stihu su oni pisci koji hrabro slijede božansku iskru svog stvaralačkog talenta i njenom svjetlošću obasjavaju gornje i donje svjetove. Svoj mikrokosmos sagledavajući i dubine adskog nasljedija kod čovjeka. Srpski pisci, koji su dotakli dublje osnove naše historijske drame, liječeći kosovske rane svog naroda i prosvećujući njegovu savjest, prepoznaju se kao zakoniti nasljednici Njegoševog pera. Jedan od njih je pjesnik, dramski pisac i eseista, akademik Ljubomir Simović, ovogodišnji dobitnik književne nagrade Izvi iskra Njegoševa. Simovićeva religiozna poezija odlikuje se jedinstvenim spojem srpske tragike i duhovnog proniknuća u kome ima pokoja kaplja nebeskog blaženstva. Poseban kvalitet njegove poetike je izuzetni oprez sa korištenjem religijskih termina i simbola. Kod njega ćemo naći onu iskonsku zapitanost koja se probija kroz patnju i skepsu. Ima li puta s pepelišta doma moga na prag doma nebeskog?
Među brojnim srpskim pesnicima koji su se ogledali i u poeziji i u drami, u novijem srpskom pesništvu od Sterije do danas, Ljubomir Simović pripada najužoj grupi od 2-3 stvaraoca koja su u oba književna roda dali doprinos. Istakao je predsjednik žirija Jovan Delić.
Među brojnim srpskim pjesnicima koji su se ogledali u poeziji i u drami u novijem srpskom pjesništvu od Sterije do danas, Ljubomir Simović pripada najužoj grupi od 2-3 stvaraoca koji su u oba književna roda dali vrhunski doprinos. Ovakav planetarni uspjeh naročito dramskog opusa jednoga pisca maloga naroda i maloga jezika, za čiju veliku poeziju malo ko haje i o njoj još manje zna, Pravo je veliko čudo koje nedvosmisleno potvrđuje univerzalne dimenzije Simovićevog opusa, poetskog i dramskog. Tragovi ovog dvostrukog dara vidljivi su i u Simovićevoj lirici, koja ima unutarnju dramsku napetost, katkad dijalošku prirodu, uvijek osjećanje za živ govor i veoma često za glas drugoga, koji nije glas pjesničkog subjekta. Simovićeva lirika ima dramsku prirodu, pa se može izvoditi kao dramska predstava. Njegove drame pak imaju izvanredne lirske osječke i nesumnjivu poetsku prirodu, pa se osječci Simovićevih drama štampaju i kao samostalne lirske pjesme. Poezija Ljubomira Simovića prema pjesniku Milosavu Tešiću otvara vidik na devet voda.
Zatim je predsjednik žirija, profesor dr. Jovan Delić, akademiku Simoviću uručio povelju i plaketu sa likom Njegoša, obe rada akademskog vajara Ljubiše Mančića, dok je predstavnica kompanije Mona i suosnivač ove književne nagrade, gospođa Nada Momčilović, uručila novčani deo nagrade. Nakon toga, prisutnima se obratio i dobitnik književne nagrade Izviskra Njegoševa, akademik Ljubomir Simović.
Ono što uvek moramo uzimati u obzir, to je da su Njegošu oko ruku, nogu i krila bili vezani lanci vladara, koji su ga iz tih njegovih vasionskih aspiracija prinudno prizemljivali na tlo istorije jednog malog i odasvud iz polja i iznutra ugroženog naroda. Međutim, možda su upravo ta prizemljenja činila njegovo delo dramatičnim i sadržajnim i možda su mu upravo ona obezbeđivala produženu aktuelnost. Osnovno pitanje pred kojim se nalazi naš pesnik postavljaju vladika Danilo i iguman Stefan. Što je čovjek, pita vladika Danilo. Što je čovjek, a mora biti čovjek, više uzvikuje nego što pita iguman Stefan. To pitanje se ponavlja i postavlja u najrazličitijim situacijama i kontekstima. Šta je čovjek u odnosu na Boga, u odnosu na svemir, u odnosu na naciju i narod, u odnosu na nacionalne mitove, u odnosu na religiju, na istoriju, na politiku i konačno, šta je čovjek u odnosu na samoga sebe?
U Beču je 17. maja održan simpozijon na temu Izazov integracija. Simpozijum je održan pod pokroviteljstvom Radnog udruženja katoličkih saveza. Tom prilikom su na podijumu diskusiju vodile visoko rangirane ličnosti, među kojima je bio i ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Pored austrijskog šefa diplomatije, na simpozijonu su učestvovali i Helmut Kukačka iz Radnog udruženja katoličkih saveza, zatim Gudula Walter Skirchen, publicista, Johannes Rezer, glavni urednik nedeljnika Hrišćanin u sadašnjosti, salzburški teolog Dietmar Winkler, Karla Amina Bakhayati iz Islamskog vjerskog udruženja Austrije. Prisustvovali su i apostolski nuncije u Beču dr. Peter Stefan Zurbriggen sa delegacijom Rimokatoličke crkve, kao i episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej. Nastavljamo, ujedno i završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno informacijama iz pomjesnih crkava. Bronzana bista svetog cara mučenika Nikolaja II. Otkrivena je 16. maja na posjedu Preobraženjske saborne crkve u ruskom gradu Tambov. Mitropolit Tambovski i Raskazovski Teodosije služio je osvećenje u prisustvu sveštenstva pravoslavnih hrišćana i monarhista. Godine 1914. car Nikolaj II. Posjetio je crkvu tokom svoje kratke posjete Tambovu, gdje je cjelivao mošti svetog Pitirima Tambovskog. U čast ovog historijskog događaja staza je uređena od crkve do izvora obližnjeg bunara, što omogućava vjernicima da idu koracima posljednjeg ruskog cara od prije 102 godine. Bista cara Nikolaja II. Je predstavljena u crkvi od strane pravoslavnog misijskog ogranka arhijepiskopije Tambovske. Druga bista cara Nikolaja II. Otkrivena je 16. maja na Jalti. bronzana bista je otkrivena od strane predsjedavajućeg carskog pravoslavnog palestinskog društva Sergeja Stepašina, a njom se obilježava 100-godišnjica posljednje posjete ruskog posljednjeg cara Krimu. Mitropolit Simferopoljski i Krimski Lazar služio je liturgiju u sabornom hramu Svetog Nikolaja, nakon čega je bila litija duž obale gdje je služeno osvećenje biste. Svečanosti su prisustvovali predstavnici opštine, opštinska odjeljenja za obrazovanje porodice, omladine i sporta u Jevpatoriji. Prisustvovali su i mitropolit Simferopoljski i Krimski Lazar, mitropolit Teodosije i Kerča, predsjednik Ruske carske kuće njihovog carskog visočanstva velika vojvodkinja Marija Vladimirovna, njen sin veliki vojvoda Georgij Mihajlović i šef administracije Jevpatorije Andrej Filonov, kao i drugi počasni gosti. Bista je podignuta na inicijativu predsjednika carskog pravoslavnog palestinskog društva Sergija Stepašina, a po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Simferopoljskog i Krimskog Lazara. U srijedu 12. maja 2016. godine Bugarska pravoslavna parohija u Budimpešti, posvećena svetim Kirilu i Metodiju, proslavila je 100-godišnjicu postojanja. Ovim povodom njegova svetost, patrijarh Bugarski Neofit, služio je božansku liturgiju u toj parohijskoj crkvi sa jednim brojem arhijereja, sveštenika i đakona, među kojima su bili mitropolit Bugarski Antonije za centralnu i zapadnu Evropu, kao i preosvećeni episkop Tihon, vikarni episkop Moskovskog patrijarha i administrator Mađarske pravoslavne eparhije u Mađarskoj i Ruske pravoslavne eparhije u Austriji. Zatim preosvećeni episkop Andrej, srpski episkop za Austriju, Švajcarsku, Italiju i Maltu, kao i preosvećeni Siluan, episkop pravoslavnih Rumuna u Mađarskoj. Sasluživao je arhimandrit Gerasim, sekretar Svetog sinoda Bugarske, zatim arhimandrit Atanasije, bugarski paroh u Atini, protojerej Tančo Jančev, parohijski sveštenik pri Bugarskoj crkvi u Budimpešti i drugi. Godišnica je proslavljena u lijepoj atmosferi bratskog međupravoslavnog opštenja po blagoslovu patrijarha Neofita, koji je održao propovjed i zablagodario na organizaciji i obodrio bugarske pravoslavne u Budimpešti. On se obratio i mađarskom narodu koji domaćinski prihvata ove vjernike, koji su se tamo naselili početkom 19. vijeka i koji su 1916. godine otvorili parohiju i bugarsku školu. Ovaj čin je završen kulturnim programom i agapom ljubavi. Da čujete, poštovani slušalci, i za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, kako vas vrijeme očekuje sutra i što ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori promjenljivo oblačno i malo svježije, poslije podne i uveče ponegdje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče i tokom noći sa jugozapada jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, povremeno i pojačan. Minimalna temperatura od 4 do 8, na jugu do 14 stepeni, a maksimalna dnevna od 14 do 22 stepena. Nakon emisije Danas aktualno u 20 časova i 30 minuta pratite emisiju Monahoslov, koju uređuje i vodi teolog Aleksandar Vujović. Zatim u 21 čas na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!